par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā katru ceturtdienu esam sazinījuši Ieva kungu, labrīt!
Labrīt!
Un tad jau sajūta ir, tūlīt Ziemassvētku un jaunais gads, tiešām liekas, ka daudz jau pamazām tos darbus liek malā, vai tā ir arī tavā gadījumā, un vai tad mēs vispār par darbu šoreiz runāsim?
Nu, skaidrs, ka tie darbi jau nekur nepazūd, nu, un Eiropas Savienībā jau šobrīd ir jauni izaicinājumi visā tajā, kas notiek ar to Krieviju, ko mēs droši vien visi esam dzirdējuši, un tur, kā saka, gaisma netiek nogriezta, tur viss, kā saka, notiek, un lemj gan parlaments, gan arī valdības lēmī, bet skaidrs, nu, ka šis ir tas laiks, kad, nu, patiesībā mums patiešām bišķiņi ir jāapstrahējās no tā ikdienas stresa, un tā ir vienkārši iespēja, nu, padomāt par Ziemassvētkiem, padomāt par tiem, kuriem ir visgrūtāk, tā skaitā arī pie mums Latvijā, nu, mēs zinām, ka tā iespēja tomēr arī caur tādām iniciatīvām, tā kā dot piecu vai ziedot LV palīdzēt, tiem saviem līdzcilvēkiem, kas ir, nu, pelnījuši cerību tajos Ziemassvētkos, jo Ziemassvētki ir viens cerību svētki, vai ne? Un tādā ziņā, nu, visi tie strīdi un konflikti, kas mums ir bijuši šajā gadā, gan politikā, gan visās citās jomās, bez tā jau nevar, bet, nu, mums droši vien nevajadzētu aizmirst, ka mēs jau tomēr neesam viens otram svešinieki te mūsu Latvijā un arī, nu, strādājam pie tā, lai mēs nebūtu svešinieki Eiropā, un ar to es arī gribētu vēlēt visiem mūsu uzticīgajiem klausītājiem šogad priecīgu Ziemassvētku.
Ļoti labs atgādinājums. Paldies tev un priecīgu Ziemassvētku arī tev.
Paldies un tad jau tiekamies atkal.
Ar lielāko prieku. Atā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.